Θέλουμε τη βοήθειά σου. Παρακολουθείς τα αμερικανικά πράγματα.
Ναι.
Τι είδες?
Κοίτα, είδα την πλήρη διάψευση των δημοσκόπων για άλλη μια φορά ανά τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο των Αμερικάνων. Θυμάσαι και τα δικά μας. Και στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες συνέβη αυτό. Αλλά στην Αμερική υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα και το επισήμανε προηγουμένως ο Μανώλης ένα σχόλιο που έκανε. Είπε την έκφραση για τον Τραμπ, τους χαλάει τη μανέστρα. Εγώ λέω τους χαλάει τη σούπα. Βεβαίως είναι παιδί του κατεστημένου και αυτός, μόνο που είναι του οικονομικού κατεστημένου και όχι του πολιτικού. Με αυτή την έννοια δεν έγινε ευχαρίστως δεκτός όπως θα γινόταν η Χίλαρη, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια, ή ένας άλλος κανονικός ρεμπουμπλικάνος όπως ο Μακαρίτης, ο Μακέιν, ή ξέρω εγώ, Μιτ Ρόμνι που ζει, ξέρεις, ο Μορμόνος που είναι από τη Γιούτα, αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι κανονική πολιτική. Ο Τραμπ δεν ήταν καν πολιτικός. Ούτε κανονικός, ούτε πολιτικός. Λοιπόν, μπήκε σε ένα χώρο, κέρδισε και αποπειράθηκε να το κάνει και για δεύτερη φορά. Από την πρώτη μέρα της εκλογής του 2016 μέχρι σήμερα που γίνονται οι εκλογές, δεν υπήρξε ποτέ, παιδιά, όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πιο οργανωμένη εκστρατεία εναντίον του από αστέρες του Χόλιγουντ μέχρι δημοσιογράφους και επώνυμους, ότι είναι παρανοϊκός, άχρηστος, κάθαρμα, διεφθαρμένος, όλα αυτά. Αυτά δεν έχουν συμβεί ποτέ με κανένα πρόεδρο, ούτε καν με τον Νίξον, ο οποίος είχε την ευελιξία, ας το πούμε έτσι, να παραιτηθεί όταν είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς με το Watergate. Λοιπόν, ο Τραμπ παραλίγο να ξανακερδίσει. Δεν ξέρω.
Ξέρεις, Άκη, καταθέτω μία σκέψη. Δεν έχω την δική σου εμπειρία, ούτε καθόλου γνώση από άποψη εντοπιότητας σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να ζήσει δεκαετίες Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα.
Σωστό αυτό, Νίκο. Θέλει χρόνο αυτή.
Σε παραπάνω τις μίας πολιτείες.
Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία απονομιμοποίηση αυτού που θα λέγαμε πολιτικό σύστημα στη συνείδηση πλάτιων λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ σωστό. Και στην Ευρώπη ο στάση υπάρχει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το ζήσαμε και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Μία κρίση και απονομιμοποίηση στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος, το οποίο,
το 11-12,
ακριβώς, το οποίο τάζει πρόοδο, τάζει δημοκρατία, καμιά φορά τάζει και αριστερά,
ναι.
Ξεφτιλίζει τις έννοιες, και μετά εμφανίζεται αυτό που περιέγραφε, εσύ το ξέρεις γιατί έχεις τέτοια αναγνώσματα, στη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου του Βοναπάρτη ο Μάρξ, όταν έλεγε ότι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες γελία και μέτρια ανθρωπάκια μπορεί να φαντάζουν οι ήρωες της ημέρας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κυρίως όταν τους δίνει το ίδιο το σύστημα τη δυνατότητα να κάνουν διορθωτικές κινήσεις του προηγούμενου συστήματος που έκανε ορισμένες λάθος. Δηλαδή, να ξανανοίξει το Detroit, την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, εάν δεν υπήρχε κορονοϊός, θα οδηγούσε τον Τραμπ σε νίκη με περίπατο, παιδιά.
Ναι.
Είναι ακριβές.
Από εκεί έχασε τον κορονοϊό, έχασε.
Ναι, ασαφώς. Λοιπόν, να σας πω τώρα το πρακτικό κομμάτι, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Μένουν οι εξής 6 πολιτείες. Βόρεια Καρολίνα, Γεωργία, Wisconsin, δεν είναι επίσημο ακόμα, μένει 1% παρά αυτά που ακούμε, Μίτσιγκαν, Νεβάδα και Πενσιλβάνια. Στις μισές από αυτές έχει σταματήσει η καταμέτρηση λόγω ώρας και θα αρχίσει πάλι σε μια κανονική ώρα. Εάν στις 3 πολιτείες, Βόρεια Καρολίνα, Γεωργία και Πενσιλβάνια, που αθροίζουν 15 και 16, 31 και 20, 51 εκλέκτορες, προηγείται ο Τραμπ. Εάν τους κερδίσει όλους, τους 51 συν 3 της Αλάσκας, που ήδη προηγείται, 3 εκλέγει Αλάσκα και τους κερδίζει, θα συγκεντρώσει την καλύτερη περίπτωση για αυτόν, 267 εκλέκτορες. Άρα χάνει. Διότι για να εκλέγει κάποιος χρειάζεται 270. Απέναντι τώρα, Wisconsin, Michigan και Nevada, που προηγείται ο Biden, εάν τις κερδίσει όλες, συγκεντρώνει 270. Δηλαδή εκλέγεται. Απλό. Για να μην μπερδευτούμε.
Ναι, κατάλαβα.
Και μένει και η Χαβάη που έχει 4, άρα 274. Υπερεκλέγεται. Για να εκλεγεί ο Τραμπ, πρέπει πρώτον να κερδίσει τις 3 που είπαμε και στις οποίες προηγείται, Βόρεια Καρολίνα, Γεωργία, Πενσιλβάνια, συν μία από αυτές που προηγεί τον Biden. Πράγμα δύσκολο. Πάμε στο γιατί δύσκολο. Δύσκολο γιατί μέχρι πριν 7-8 ώρες προηγείται σε όλες αυτές, και στο Μίσιγκαν και στο Wisconsin, δεν θυμάμαι για την Νεβάδα, ο Τραμπ, σε όλες. Πότε άλλαξε το πράγμα? Όταν προστετέθησαν οι επιστολικές ψήφοι.
Ψήφοι,
αυτό που κατήγγειλε ο ίδιος ως νοθεία. Βλακωδός, διότι δεν είναι νοθεία. Είναι κάτι που προβλέπεται από τις νομοθεσίες των πολιτιών, κάθε πολιτεία έχει τη δική της νομοθεσία, και επιτρέπει μάλιστα την καταμέτρηση των ψήφων, ακούστε παιδιά, και μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Υπάρχει πολιτεία που το επιτρέπει. Και σήμερα είναι 4. Αυτό συνιστά πραγματικά μια μήνυα αποσταθεροποίηση. Έτσι. Δηλαδή, εκλογές που αυτό, ξέρω εγώ, γίνονται.
Εμείς αλλιώς τα ξέρουμε. Χώρες. Μετράμε με τη μία, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι. Ας πούμε, στις Ινδίες οι εκλογές διαρκούν 3 μήνες, αλλά αυτό είναι θεσμικό, διότι δεν υπάρχει τρόπος να φτάσουν οι ψήφοι σε αυτή την τεράστια και παράξενη χώρα στα εκλογικά κέντρα καταμέτρησης την ίδια μέρα και ώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το γεγονός ότι καθυστερούν μια εβδομάδα για να καταμετρηθούν σε ορισμένες πολιτείες συνιστά από μόνο του ένα λόγο για να αμφισβητήσει κανείς τον νόμο. Είναι όμως νόμος. Δηλαδή ο Τραμπ προφανώς δεν είναι βλάκης, το ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι νόμος, αλλά κάνει οτιδήποτε για να θέσει ένα αμφιβόλο το ίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετεί ως πρόεδρος, όπως σωστά επισήμανε πριν ο Νίκος. Ναι. Νομίζω το έπεσε αυτό, Νίκος.
Ναι, ναι.
Ότι είναι μεν παρανοϊκό, αλλά ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Διότι και όλη του η πολιτεία και η προεδρία βασίστηκε πάνω σε μια μη συμβατική στάση και σε πράγματα τα οποία άλλοτε προκαλούσαν γέλιο ως φράσεις και σκέψεις και άλλοτε έβγαζαν από τα ρούχα του όλο τον κόσμο. Όμως αυτός ο τύπος έχει συγκεντρώσει τώρα που μιλάμε ήδη 68.200.000 ψήφους και άλλος 70.100.000. Το πρόβλημα που βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στο ότι όταν επιτράπηκε η επιστολική ψήφος, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει η χρήση της σε τόσο μεγάλη έκταση. Βεβαίως, πάντα υπήρχε η δυνατότητα στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να ψηφίζουν, όχι μόνο όταν είναι στο εξωτερικό, αλλά και από τη διπλανή πολιτεία, αν βρίσκονται εκεί ή από το σπίτι τους. Πάντα υπήρχε αυτό. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι από τα 150 εκατομμύρια, δεν ξέρω που θα φτάσει στο τέλος, 160 η συμμετοχή, τα 100 θα έχουν ψηφίσει επιστολικά.
Λόγω κορονοϊού, βασικά.
Λόγω κορονοϊού. Αυτό όμως δημιούργησε τάσεις, οι οποίες τάσεις φαινόντουσαν.
Ξέρεις, Σάκη, παρακολουθούσα διάφορες. Τώρα, βέβαια, το να μιλά κανείς για δημοσκοπήσεις είναι δύσκολο πράγμα, αλλά σε ό,τι αφορά κάποια ποιοτικά στοιχεία. Επέμενα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε μια κοινωνία. Όσο μπορεί, ξαναλέω, με τη δική του αισθητική, από τόσες εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά που είμαστε, να την παρακολουθήσει. Αλλά με εξαιρετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της. Δηλαδή, το να βγαίνει το 48% των ερωτηθέντων και να λέει τι καλά που τα πήγε ο Τραμπ με την υπόθεση της πανδημίας.
Ναι.
Αυτό προσομοιάζει με εκείνες τις άλλες δημοσκοπήσεις που έλεγαν ένα στους τρεις ότι έχει αμφιβολίες αν η γη είναι σφαιρική.
Ναι, σαφώς, έχεις πολύ δίκιο. Είναι παράξενος λαός. Θα έλεγα ότι σε πολλά. Στην κανονική Αμερική, σε αυτό που ονομάζουμε στις μεσοδυτικές πολιτείες, αν δείτε το χαρτί, αυτές που είναι με κόκκινο, που είναι το χρώμα των Ρεπουμπλικάνων, δηλαδή από το Άινταχο μέχρι το Κεντάκι, όλες οι σκληρές πολιτείες των Western, των ταινιών Western, Μοντάνα, Νεμπράσκα, North and South Dakota, Μοντάνα, Οκλαχώμα, Τέξας, όλες αυτές οι πολιτείες που έχουν ψηφίσει φανατικά Ρεπουμπλικάνους και φανατικά Τραμπ έχουν το εξής κοινό σημείο. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι πολίτες τους για το τι συμβαίνει όχι στη Νέα Υόρκη, ούτε καν στη διπλανή τους πολιτεία. Ό,τι συμβαίνει παραδίπλα είναι σχεδόν ξένο. Άρα δεν έχω την κουλτούρα του συνεργάζομαι, μαθαίνω, επικοινωνώ. Έχω την κουλτούρα της ιδιοκτησίας μου. Ζω εδώ, ελέγχω αυτό και μόνο αυτό που ελέγχω είναι δικό μου, άρα αυτό με αφορά. Τελεία. Αυτό για μας είναι ξένο.
Ναι. Έχω επίσης την αίσθηση, δεν ξέρω εσύ το παρακολουθείς και από πιο κοντά. Αυτό το αποτέλεσμα, έλεγα και το έγραψα και στον ημεροδρόμο σήμερα, ότι το γεγονός ότι είναι αβέβαιο την ώρα που μιλάμε αυτή και μετά πόσα έχουν συμβεί, έτσι.
Ναι.
Είναι αβέβαιο αν έχει χάσει ο Τραμπ.
Ναι, αυτό... μα και να χάσει είναι σαν να έχει κερδίσει, ακριβώς. Εδώ που τα λέμε.
Εδώ λοιπόν έχεις μία, ισχυρίζομαι, μία κοινωνία σε αποσύνθεση. Μία κοινωνία σε αποσύνθεση που ένα μεγάλο κομμάτι της έχει ενστερνιστεί και έχει εκπαιδευτεί βέβαια χρόνια τώρα στον ατομισμό, στον παρτακισμό.
Αυτό, ναι.
Άρα λοιπόν άμα πέσει και κανένα ψίχουλο που αφορά τη δικιά μας την τσέπη, από τα 4,5-3 εκατομμύρια που δώσαμε στους πλούσιους ως Τραμπ μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, μας είναι αδιάφορο και αν πεθάνανε καμιά 17.000 άνθρωποι στη Φλόριντα από την πανδημία.
Σαφώς. Ή στις πλημμύρες της Λουιζιάνας, λίγο πιο παλιά, απλώς το θυμίζω.
Αυτά είναι χαρακτηριστικά, δηλαδή τα οποία, ξέρεις, εμένα με πάνε σε εκείνη την αφοριστική, βέβαια, πολύ βαριά αφοριστική προσέγγιση του Κλεμανσό πριν από ένα αιώνα, ότι η Αμερική είναι μια χώρα η οποία πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να παρεμβληθεί ο πολιτισμός. Βαριά κουβέντα.
Βαριά, αλλά κοινωνιολογικά έχει βάση.
Μάλιστα.
Να πούμε, μια και το συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, καλά, προφανώς έγινε κατανοητό αυτό που είπα πριν. Δεν πιστεύω ότι οι εταιρείες είναι κακές. Πιστεύω ότι ήταν επιλογή τους να βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα.
Λες,
ναι, πιστεύω ότι ήταν δόλος. Και επίσης, μπροστά μου έχω το χάρτη με τα αποτελέσματα τα τελικά σε όλες τις λεγόμενες μαύρες πολιτείες.
Mm-hmm.
Κεντάκι, Τενεσί, Αρκάνσας, η Άρκανσο, Μισισίπι, Αλαμπάμα, Λουιζιάννα και Τζόρτζια. Εκτός από την Τζόρτζια που προηγείται βέβαια ο Τραμπ, σε όλες τις άλλες σάρωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι με Τραμπ ή χωρίς Τραμπ.
Μάλιστα,
για άλλη μια φορά. Οι μαύρες πολιτείες μέσω όρο ψήφισαν Ρεπουμπλικάνους, Ρεπουμπλικανό πρόεδρο 63%.
Και ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει σε μια κατάσταση που πήρε χαρακτηριστικά εξέγερσης η έκρηξη κοινωνική που προκάλεσαν οι δολοφονίες,
ναι,
των μαύρων. Να λοιπόν γιατί το χρώμα δεν είναι ούτε ένδειξη ανωτερότητας, αλλά ούτε και πανοπλία για την αντιμετώπιση του ατομισμού και του παρτακισμού που λέγαμε.
Ακριβώς. Ούτε προοδευτισμός. Είναι άλλο πράγμα.
Μάλιστα. Άκη μου, παρακολουθούμε Άκη. Λοιπόν.
Ευχαριστούμε. Έχεις χαιρετισμούς και από διάφορους ακροατές, όπως το Μενέλαο που βλέπω εδώ.
Πολύ ευχαριστώ για τους φίλους που με παρακολουθούν.
Έτσι. Να σε καλά, Άκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά,
σου,
να σε καλά. Ευχαριστούμε.
Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από rock and roll τα κάνω τσάμικα. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Και της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα. Της Ανατολής το χρώμα έχουν τις κιθάρας μου τα αρπίσματα. Του Μισισιπί τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της Νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας.
Εδώ είμαστε λοιπόν για να γυρίσουμε στα δικά μας, να επαναλάβουμε ότι αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στις 12 η ώρα, όπως είπε και ο Βασίλης Κικίλιας πριν από λίγη ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η εισήγηση των λοιμοξιολόγων της Επιτροπής είναι να υπάρξει αποκλεισμός, να υπάρξει lockdown τουλάχιστον στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης για την Αττική, απαγόρευση μετακινήσεων από κόκκινη περιοχή σε κόκκινη περιοχή. Όλα αυτά θα διευκρινιστούν αύριο στο φόντο, ναι, μιας εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων, 2.646 σήμερα τα κρούσματα, ρεκόρ σε ό,τι αφορά τους θανάτους, 18 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο και έκρηξη στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει τους 179. Θα έλεγα στο φίλο το Μάκη να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία του τι είναι δημοκρατία. Το λέει με αφορμή την ένσταση που είχα εγώ για την ποιοτικότερη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην μπούμε στην κουβέντα για το τι είναι δημοκρατία. Όμως μπορούμε να μπούμε σε μια σκέψη για το τι δεν είναι δημοκρατία. Για μένα, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία η πανταχού παρούσα Ku Klux Klan και οι παντιοτρόπως προστατευμένοι μπάτσι που δολοφονούν με τόση ευκολία τους μαύρους. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ποιοτική δημοκρατία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια φυλακισμένοι που το 50% είναι μαύροι, αλλά ο πληθυσμός των μαύρων δεν ξεπερνά το 13%. Ούτε είναι δημοκρατία, γιατί έχω υπόψη μου με βάση τα πρωινά μου αναγνώσματα μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, ότι 9 στους 10 μαύρους Αμερικανούς, δηλαδή το 91% που έχει φτάσει στην ηλικία των 71 ετών, έχει περάσει τουλάχιστον ένα χρόνο της ηλικίας του σε συνθήκες φτώχειας. Αυτά δεν τα θεωρώ ποιοτική δημοκρατία.
Η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία περνάει την κρίση της. Η αλήθεια είναι ότι πολλές πτυχές της τελούν υπό αναθεώρηση πολλές φορές, καθώς όχι μόνο η δημοκρατία σε συνδυασμό με το οικονομικό σύστημα διατρέχει τον κίνδυνο της παρακμής, ειδικά στη Δύση, αλλά παρόλα αυτά, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η δημοκρατία εξακολουθεί με τα ελαττώματά της να είναι η πιο επαναστατική ιδέα του κόσμου. Γιατί πείτε μας ποια είναι η εναλλακτική. Δεν είδα το ότι πας και εμείς, η Μαρία μου, με συγχωρείς.
Μάρια, να πω την εναλλακτική. Στην αστική δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είναι προφανώς Σοβιέτ, και επειδή δεν είναι Σοβιέτ, γι' αυτό παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων σήμερα, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Στην αστική δημοκρατία, λοιπόν, δημοκρατία είναι οι 600 δισεκατομμυριούχοι των ΗΠΑ μέσα στην πανδημία να έχουν αυξήσει τα έσοδά τους κατά 800 δισεκατομμύρια την ώρα που 50 εκατομμύρια έχουν βρεθεί πάλι κάτω από το όριο της φτώχειας. Στο μοντέλο Ομπάμα, να σας πω, που ήταν και πολύ δημοκρατικό αυτό.
Είναι θέμα οικονομικού
συστήματος. Και η ολιγαρχία είναι ζήτημα της αστικής δημοκρατίας. Φασισμός, γέννημά της.
Αυτό που λες είναι θέμα οικονομικού συστήματος.
Εγώ μιλάω για τις παραγωγικές σχέσεις, οι οποίες καθορίζουν τα κοινωνικά μοντέλα.